Bine v-am regăsit!
Radu Fancu, credeți într-o misiune politică a scriitorilor, a poeților? Credeți în alt rost al poeziei, un rost extraliterar?
Eu cred că și rostul acesta politic e unul intraliterar, de fapt, sau altfel spus, cred că poezia are și o natură politică în sine, indiferent de tema ei, prin faptul că reacționează întotdeauna la ceva. Iar atunci când reacționează la o temă extimă, la o temă exterioară subiectivității scriitorului, se transformă imediat într-un act politic. Dar, pe de altă parte, felul meu de a mă raporta și de a scrie despre politic seamănă cu ceva ce spunea Amos Oz într-un interviu, întrebat cum face el când scrie despre politică, și el spunea că are două stiluri, unul pentru scrisul de literatură ficțională și unul pentru scrisul de articole politice. Iar în interviu a scos stilourile și le-a arătat. Chiar avea două stilouri la propriu pentru asta și că nu le amestecă niciodată. Că într-un fel scrie cu stiloul acela rezervat pentru literatură ficțională și în cu totul alt fel scrie articleria politică. Însă între timp am învățat să admir și pe cei care au doar un singur stilou, care fac în scrisul lor și literatură politică în mod direct. Mă gândesc la poeții admirabili pe cum Pablo Neruda, Nicanor Parra, Pier Paolo Pasolini, oameni care fac din poezie în mod direct și o reacție la politic. Noi în România ne-am obișnuit să disprețuim literatura politică pentru că în comunism ea a fost confiscată de adulatorii unui regim, de Corneliu Vadim Tudor, Adrian Păunescu, poeți slabi, de portanță mică, literar vorbind, dar profitând prin scrisul lor de avantaje ale politicului. Însă adevărații poeți politici sunt cei care reacționează la politic, cei care îl denunță, perifericii striviți de sistem și nu profitorii de pe urma sistemului. Și mă bucur să văd că în ultimii 10-15 ani, de la Marius Ianuș la Elena Vlădăreanu, să zicem, au apărut poeți foarte buni care sunt poeți cu adevărat politici și la noi.
Chiar așa, cum vedeți din această perspectivă a viziunii politice poezia din România?
Cred că e foarte bună, literar vorbind, pentru că, indiferent de tema ei, ea trebuie să fie foarte bună, indiferent dacă e poezie politică, poezie erotică, poezie intimistă, cum se spune, condiția e să fie întotdeauna foarte bună sub raport literar. Și cum ziceam, cel puțin de la Marius Ianuș încoace, dar cred că aș putea să cobor până la Andrei Bodin, care are un volum întreg numit Poezii Patriotice, sau la anumite texte ale lui Alexandru Mușina, și venind până la, cred că Miruna Vlada e ultima, cronologic vorbind, care a scos un volum întreg de poezie politică din acest punct de vedere, Bosnia Partaj, toți acești poeți întinși pe ultimii 15-20 de ani de zile fac o poezie politică care, literar vorbind, poate să stea lângă cea mai bună poezie politică care se scrie în lume la ora aceasta. Știm bine că literatura română, dacă are geniu în ceva, îl are cu precădere în zona poeziei și mă bucură foarte mult că s-a hașurat și zona aceasta de pe harta noastră poetică, zona politică, pentru că, așa cum ziceam înainte, prea multă vreme am avut o repulsie falsă față de natura politică a poeziei. Îmi aduc aminte că în jurnalul lui Matei Călinescu nota în 74, abia ajuns în Statele Unite, că e scandalizat că a fugit din România din cauza politicului, din cauza felului în care politicul metastazase și cuprinsese toate zonele realului și ale literaturii, și se părea revoltător să ajungă în Statele Unite și să constate acolo că la universitate și în redacții literatura e discutată și sub raportul acesta politic, sub aspectul politic. Iar după 10 ani de zile, Matei Călinescu notează în alt jurnal din 83, zice: mi-a luat 10 ani să înțeleg că literatura are o natură politică în sine și că această natură politică e îndreptățită, are drept la existență, și că de fapt o literatură e mare atunci când produce și poezie sau proză de acest fel, adică politică. Și cred că poezia română își confirmă, apropiindu-și și zona poeziei politice, natura ei de mare poezie.
Înainte de 1989, poeții se fereau de politic, nu puteau să fie decât unidirecțional politic sau autonomi cu totul față de tot ce înseamnă politică. Ce a produs momentul 1989 pentru literatura română?
A produs o liberalizarea modului în care poți aborda absolut orice temă. Exact așa cum spuneați, de pildă, atunci când abordai tema politică, puteai să o abordezi numai într-un anumit fel, adică numai adulator față de regim, față de partid, față de politicile lui. Nu puteai să ai niciun accent cât de mic critic, dar asta era valabil în absolut toate zonele scrisului. Dacă abordai o temă, să zicem, erotică, era inimaginabil să scrii despre latura fizică a erosului, pentru că asta era de asemenea exclusă, nu avea drept de existență. Și așa mai departe, falsificarea temelor, amputarea lor, era prezentă în absolut toate temele literaturii. După 90, libertatea aceasta în a aborda toate aspectele oricărei teme, sigur că a fost la început receptată într-un fel entuziast și, îndrăznesc să spun, naiv și excesiv din sens opus. Adică literatura a fost în primii ani după 90, poate excesiv interesată de corporal, de erotic, de sexual, confundând libertatea de a folosi toate cuvintele din dicționar cu un fel de libertate obligatorie a alegerii temei. Însă acum literatura română arată ca o literatură absolut occidentalizată, naturală, în alegerea temelor. Și asta cred că se reflectă și în valoarea literaturii care se scrie acum. Într-un dosar foarte recent din revista Cultura, Andrei Tărian și Bogdan Crețu discută periodizarea literaturii române, pentru că se vorbește despre literatura română contemporană începând din 1945, ceea ce înseamnă că avem 72 de ani de literatură română contemporană. E aberant, nu poți să ai un secol întreg de literatură contemporană și e clar că trebuie să o reperiodizăm. Și sunt de acord cu soluția propusă de Tărian, care spune că în mod normal ar trebui să vorbim de o literatură română sub comunism până în 89 și o literatură post-comunistă, care deja are 27 de ani de existență, adică atât cât are interbelicul românesc tot. Și Tărian spune acolo, în această discuție, că el socotește literatura contemporană, adică din 89 încoace, chiar superioară valoric literaturii din comunism dintre 60 și 89, tocmai pentru că a avut libertatea de a alege orice temă a dorit și de a o ataca cu orice instrumente dorește. Și din punctul de vedere al Andrei Tărian, acesta este argumentul cel mai pertinent pentru a susține că literatura din 89 încoace este superioară literaturii dinainte de 89.
Poeții sunt ca niște anticorpi, ei apar acolo unde există o boală a societății, o rană a societății, scrieți undeva, domnule Vancu, să înțeleg că această abundență de poezie și de poeți în România e un semn rău, e un semn de boală a societății?
Da, înainte să răspund, trebuie să precizez că fraza cu anticorpii a lui Ion Mureșan, n-aș vrea să-l plagiez, fraza aceea cu poeții care acționează ca niște anticorpi, și da, abundența aceasta de poezie foarte bună în România este și un indicator, un marker al unei boli a organismului social. Asta se poate observa nu numai la noi, în toate țările în care modernitatea într-un fel sau altul eșuează, poezia și literatura de fapt are un rol încă central, iar scriitorul are un statut poate supradimensionat în raport cu țările în care modernitatea s-a realizat. Noi uităm la țările din America Latină, în care poezia se recită încă pe stadioane, în care aflăm din romanele lui Bolaño, și e perfect adevărat, constați ajuns acolo, că și chelnărițele și prostituatele scriu poezie și citesc poezie, că toate, la fel ca și profesorii universitari sau academicienii, absolut toată lumea e interesată de literatură în țările care tind să intre în modernitate. Odată ce modernitatea a fost desenată de către scriitori, odată ce instituțiile modernității, așa cum au fost gândite ele de către scriitori, se pun în practică, scriitorul e tot mai periferizat, iar când o țară e definitiv modernă, rolul scriitorului e unul exclusiv periferic. Asta e paradoxul modernității. Asta poți să o constați uitându-te la felul în care arată lansările de carte la Paris sau la Stockholm, în care lansările de poezie sunt 5-7 oameni prezenți acolo. Am constatat și în Knausgård recent, în volumul al treilea al hexalogiei lui, că vorbește despre o lansare de la Stockholm, o lectură foarte importantă, la care vin 7 persoane în asistență, ceea ce arată încă o dată că în țările în care modernitatea e definitiv pusă în act, audiența poeziei și a literaturii în general scade. Iar faptul că la noi sunt atât de mulți poezi buni, că e atâta zarv în jurul poeziei, e îmbucurător, dar și cumva îngrijorător. Adică arată că boala încă nu s-a încheiat, că modernitatea încă nu a fost cu adevărat pusă în act aici.
Sunt mulți poeți, dar sunt și cititori de poezie, Radu Vancu. Dacă e să ne uităm ce se întâmplă în librării sau chiar la evenimentele literare unde vin poeți, publicul este totuși foarte redus. Este România o țară atât de modernă încât nu mai are nevoie de poeți, după cum sugerați?
Da, aici nu știu ce să răspund, pentru că sunt argumente să răspund și cu da și cu nu la această întrebare. Da, tirajele sunt mici, vizibilitatea poeților e minusculă. De pildă în Franța, că tot am pomenit-o, sigur, la lansări nu e multă lume, dar există emisiuni dedicate poeziei pe TV5, pe canalele cele mai importante. Există cel puțin o emisiune săptămânală în care e invitat un poet să vorbească acolo. Așa ceva nu poți să constați în România. Nu există la canalele TV niciun moment special dedicat poeziei.
Să știți că există la Radio România Cultural.
La Radio România Cultural există, slavă Domnului, dacă ar dispărea și de aici, chiar s-ar închide orice speranță. Însă, în același timp, nu pot să nu constat că proliferează editurile dedicate poeziei. Sigur, sunt edituri mai degrabă mici, casa de editură Max Blecher, Carmides, Tracus Arte, care e deja medie spre mare, dar sunt și edituri cu tradiție îndelungată și mari, mă gândesc la Cartier, care inițiază antologii de poezie spectaculoase. Și nu cred că toate aceste edituri ar exista dacă nu s-ar vinde într-adevăr poezia. Sigur că știu că oamenii ăștia care se ocupă de poezie trăiesc foarte greu și nu câștigă practic nimic de pe urma ei, dar îmi spun că, pe de altă parte, nici editurile nu s-ar înmulți dacă poezia nu ar avea un public al ei la care, prin niște capilare, așa, ajunge cumva.
Dar dumneavoastră, pentru cine scrieți? Aveți un public ideal în cap atunci când scrieți?
Nu am un public ideal în cap. Atunci când scriu și încerc să îmi recitesc versurile, să-mi dau seama cum sună și dacă sună fals sau nu, vocea pe care o aud în mintea mea e vocea lui Mircea Ivănescu, vocea cu care îmi citea Mircea Ivănescu poezii din alți autori, din tot felul de autori, în lungile zile în care stăteam împreună de vorbă. Deci, într-un fel, publicul meu ideal e această voce a lui Mircea Ivănescu, care avea un simț absolut al poeziei, simțea întotdeauna sub tonurile, supratonurile, dar altfel când scriu nu mă gândesc la un om anume sau la altul, la un public anume sau la altul, la ce teme ar putea să intereseze acel public sau nu. Cred că sunt un scriitor destul de neprofesionist din punctul ăsta de vedere, pentru că scriitorul profesionist cred că are întotdeauna, știe exact cui se adresează. Eu nu știu nici în momentul în care scriu cui mă adresez, nici după ce am scris poemul și el a apărut publicat undeva, n-am idee dacă și cui se adresează.
Poezia dumneavoastră este în mare parte biografică sau și biografică. Acum pregătiți și un jurnal. Ce e diferit când scrieți jurnal față de atunci când scrieți poezie? Le scrieți pe ambele cu același stilou, ca să spunem așa, să ne reîntoarcem la Amos Oz?
Da, pentru mine poezia e tot un gen al biograficului, ca și jurnalul. Am de-a face cu aceleași pulsiuni, aceleași teme, aceleași personaje, dacă vreți. Îmi vine mai degrabă greu să scriu proză, să inventez, să fac ficțiune. Pentru mine și jurnalul și poezia sunt cu totul altceva decât ficțiunea. Mircea Ivănescu spune undeva despre, spune așa, n-am înțeles niciodată poezia lui Nichita Stănescu. Știam ce gândește el, știam care sunt frământările lui, știam care e viața lui. Și apoi vedeam că el apare cu poeme cu îngeri, cu mâini care se transformă în frunze, cu lucruri care nu se pot întâmpla pe lumea asta, zicea Mircea Ivănescu, iar în poezie nu trebuie să minți. Cam asta simt și eu când scriu și poezie și jurnal, că nu trebuie să mint, nu pot să mint în niciuna dintre ele, nu pot să inventez lucruri care n-au existat în niciunul dintre ele, o fi o limita mea ca scriitor. Însă cred că poezia are de-a face cu acele tensiuni foarte stranii care există în viața fiecăruia dintre noi și pe care încearcă să le domesticească într-un fel sau altul, să le facă domestice. Dar asta înseamnă, repet, că sunt amândouă genuri ale biograficului, scrise cu același stilou și că între ele nici măcar nu există o compartimentalizare clară. O să se vadă când o să iasă jurnalul că există câteva pasaje din jurnal care doar tăiate sub formă de versuri au putut să intre în cantosuri domestice, fiind identice cu cele din jurnal.
Jurnal 2012-2015 apare la editura Humanitas. Titlul acestui jurnal, Zodia Cancerului, de ce această parafrază, o trimitere la Sadoveanu?
Mă rog, mi-a plăcut tot timpul să fur titluri, și Biografia literară e un titlu furat, și Sebastian în vis e un titlu furat, face parte din natura mea de plagiator. Dar în ce privește Zodia Cancerului, mi-am dat seama în 2015, când l-am încheiat atunci, mi-am dat seama că am scris destul de mult despre o vreme marcată de cancer, de un cancer politic și etic, dacă vreți, și că multe din simptomele acestui cancer social se regăsesc inevitabil și în jurnalul meu, și pentru că într-o perioadă din acești ani am avut suspiciunea că am eu însumi o formă de cancer, am avut simptome de genul ăsta, și mi s-a părut că se leagă cancerul meu intim cu cancerul extim respectiv, și sigur că metafora funcționează și pentru literatură ca atare. Literatura poate să fie într-un fel cancerigenă, în sensul în care e compusă din aceleași celule cu ale vieții tale, care se activează și se mănâncă pe ele însele, așa cum se produce și în cancer. Literatura e viața ta mâncându-se pe ea însă, și e o zodia cancerului din punctul ăsta de vedere.
Jurnalul, în forma în care este publicat, începe la sfârșit de august 2012. E totuși paradoxal faptul că notați în acest jurnal, începeți notațiile acestui jurnal începând cu august și nu cu iunie, cu vara acelui an fierbinte, foarte fierbinte pentru politica românească și foarte trist pentru democrație.
Da, atunci în august, dacă nu mă înșel, chiar 23 august, ar putea să greșesc, am început să notez sistematic în jurnal. Am mai ținut, apar în jurnal și câteva notații disparate din 2010, din 2011, deci am mai ținut într-un fel și înainte, dar cu foarte mari goluri temporale. Am simțit nevoia să-l țin așa cu calendaritate, începând din august. N-am nicio explicație, adică nu știu de ce nu l-am ținut într-adevăr în acea vară de mentă, când aș fi avut subiecte de notat. Poate explicația e următoarea. E un jurnal totuși foarte intim, în care răzbat ecourile răului, ecourile cancerului din afară. Însă totuși ceea ce m-a interesat a fost, de fapt, harta egoistă a creierului meu, a inimii mele, zis mai prețios și mai patetic. E un jurnal care e despre literatură, de fapt, despre felul în care corpul nostru și creierul nostru transformă în literatură marfa pe care o primește din afară. Liosa zice undeva că orice scriitor are o tenie în el, vorbește de parabola teniei, și că tenia asta transformă în literatură tot ce primește. Din punctul ăsta de vedere, cred că jurnalul meu e un fel de jurnal al acelei tenii sau de simptomatologie a teniei. Are o anumită legătură și cu exteriorul, dar de fapt este vorba despre cum exteriorul se transformă în interior.
E într-adevăr un jurnal al întâlnirilor cu literatura și al întâlnirilor cu cei care fac literatura. Care au fost pentru dumneavoastră, Radu Vancu, marile întâlniri formatoare?
Fără îndoială, cea cu Mircea Ivănescu a fost decisivă, întâlnirea din vara lui 1997, când ne-am împrietenit și când am început să observ felul în care funcționează această tenie care transformă totul în literatură, care parazitează realul pentru a-l transforma în literatură, în persoana lui Mircea Ivănescu, acest poet de o discreție absolută, cum am zis cândva, acest poet uriaș care se scrie într-un fel înainte de Mircea Ivănescu și în alt fel după Mircea Ivănescu în literatura română. Are dreptate Alexandru Cistelecan atunci când spune că e poetul care a modificat cel mai mult scrisul de poezie în limba română după al doilea război mondial. Și atunci am văzut că literatura trebuie să fie purtată fără aureolă, fără panaș, fără limb metafizic în jurul capului, fără gesticulație megalomană în jurul propriilor gesturi. Și de atunci încoace am avut înțelegerea acestui fapt că scriitorul e o ființă ca oricare altele, e scriitor numai atunci când e la masa de scris și scrie, și atunci într-adevăr are datoria să fie cât mai excesiv în toate, și în rest trebuie să fie cât se poate de moderat și de natural ca om. Să-ți pui tot ce e excesiv în scris și să păstrezi tot ceea ce înseamnă moderație, să ai pasiunea moderației în viață. Asta am înțeles de la Mircea Ivănescu. Iar apoi asta mi s-a reconfirmat la toți scriitorii foarte buni pe care am avut privilegiul să-i cunosc, de la cei deja clasicizați, aș zice, de la Mircea Cărtărescu sau Horia Patapievici, până la cei în curs de clasicizare, cum sunt Claudiu Comartin sau Dan Coman, care sunt tot oameni firești, naturali, calzi, prietenoși, fără nicio urmă de megalomanie sau de adulație, de nu semnalizează niciunul că e foarte fericit să fie propriul lui contemporan, cum se întâmplă cu atât de mulți dintre scriitorii de mâna a doua și a treia, din păcate.
Cum vă ajută literatura, cum vă ajută ficțiunea să înțelegeți mai bine ce vi se întâmplă, ce ni se întâmplă?
Realul se organizează tot ca un fel de ficțiune până la urmă. Viața imită din răsputeri literatura și arta și atunci când ai citit un număr de romane sau un număr de volume de poeme, vezi cum gesticulația oamenilor din viața așa zis reală tinde să o paraziteze, să o replice, să o imite pe cea din viața așa zis ficțională și îți vine mult mai ușor să înțelegi lucrurile și să le fixezi în matca lor exactă. Mă gândesc, de pildă, Mircea Cărtărescu a observat cândva că Adrian Năstase seamănă izbitor cu Gore Pirgu. Tot ceea ce a făcut Năstase după aceea n-a făcut decât să confirme eticheta aceasta fixată atât de exact de Mircea Cărtărescu. Se spune că scriitorii sunt cu capul în nori, că n-au priză la real și nu observă ce se întâmplă. E pe dos. Cu cât un scriitor e mai bun, cu atât mai exact e ceea ce scrie el despre real și despre personajele care îl populează.
Radu Vancu, mulțumesc!
Mulțumesc și eu!